Campus FM jippreżenta Il-Vot u l-Bidla. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch, nistedinkom għall-ewwel programm minn sensiela ġdida li ħankun qed nagħmel mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Pirotta. Is-sensiela ġdida jisema kif smajtu intom fis-sigla ta' qabel il-programm Il-Vot u l-Bidla. Imma qiegħ nibdew Joe biex naraw għala dis-sensiela ħansemmuha hekk u is-semgħa tagħna x'għandhom jistennew minn din is-sensiela.
L-ewwel ħaġa għaliex il-Vot u l-Bidla. Ħafna drabi f'daw l-elezzjonijiet li se nsemmu.
Jo ankun qed niddiskutu l-elezzjonijiet.
L-elezzjonijiet minn dik tal-1947.
Ta wara l-gwerra,
li dis-sena hija s-70 anniversarju tagħha, dik elezzjoni li saret fil-25, 26 u 27 ta' Ottubru tal-1947, sa l-elezzjoni tal-2003. Issa, xuħut minn daw l-elezzjonijiet, il-pern tagħhom kien fil-veru sens tal-kelma bidla. Tajjeb, kellek l-ewwel waħda. Il-bidla minn tmexxija diretta mill-gvern koloniali għal tmexxija għall-gvern Malti. Kellek fosta bidliet oħra, ma dak nitkellmu fuq. Kellek eżempju ieħor ta' bidla f'elezzjoni tal-1955 fejn kien hemm il-proposta għal bidla biex Malta tintegra ruħha mar-Renju Unit. Kellek l-elezzjoni ta' l-1962 meta għandek l-ikbar żewġ partiti qed jgħidu jgħidu l-bidla għall-indipendenza. Għandek l-elezzjoni tal-1970 li jekk tintrabaħ kif fil-fatt tintrebħet minn Partit Laburista, allura se jkun hemm bidliet kostituzzjonali inkluż li Malta ma tibqax monarkija u ssir Repubblika. U kellek l-elezzjoni tal-1987 meta din se tfisser bidla totalment fl-orientament fil-pajjiż.
Tal-pajjiż kemm orientament ekonomiku, għax mor niktar fuq ekonomija iktar miftuħa.
Politika ħabar fatt li nefsu għall-Ewropa. U tal-2003 li ddeċidiet fil-fatt dak li kien ħareġ mir-referendum ta' ftit qabel li Malta post għandu jkun fl-Ewropa.
Mux dejjem seħħu l-bidliet, kif naraw l-qoddim tal-integration, ma seħkieġ kif jaf kulħadd. Imma dejjem kien hemm elezzjonijiet li fihom kellhom bidliet.
U kellek fihom ukoll elezzjonijiet oħrajn li għalkemm forsi ma jidrux ta' ċertu importanza, imma seħħew inħabba bidliet li saru. Pereżempju l-elezzjoni tal-1950 li ġiet segwita ftit wara b'elezzjoni oħra kienet effett dirett ta' bidla li saret fil-Partit Laburista meta nqasam.
Ekku.
Issa għandek ħafna minn dawn l-elementi.
Aħna elezzjonijiet f'dal pajjiż kellha minn qabel di l-elezzjoni tal-47 għala ma bdejniex mill-elezzjoni ta' qabel, ara għażilt li niddiskutu mill-elezzjoni tas-47 sa l-2003.
Inħabba l-fatt li inti għandek bidla wkoll storika. Biex najtek. Veru li fl-1920 aħna kellna gvern li jista' jmexxi f'ċerti joqsma f'Malta, però dak il-gvern kien jiġi elett minn elettorat ristrett ħafna. Mhux biss ma kienx jivvutaw in-nisa, imma ħafna mill-irġiel ma kienx jivvutaw. Rid ikollok ċerti kwalifiki ta' jew proprjetà, jew dħul, jew ta' edukazzjoni biex tista' tivvota. Kellek l-element ukoll li jekk inti korrok proprjetà minn iktar minn distrett wieħed, tista' tivvota f'iktar minn distrett wieħed. Għaldiri, kellek daw. Barra minn hekk, ma hemmx f'dan il-perjodu il-mixja qawwija li tidħol fil-moħħ politiku wara l-gwerra ta' ejja nfittxu b'mod sew tibdil kostituzzjonali qawwi. Issa l-ewwel elezzjoni ħadd ma kienet jgħid aħna rridu tibdil kostituzzjoni immens, però kien titqgħod attent lejn dak li kitbu l-partiti prinċipali fil-manifest tagħhom, tara li daw qalu tajjeb ferħanin bil-Kostituzzjoni, però pereżempju l-Partit Laburista qal dan huwa l-minimu aċċettabbli. Il-Partit Nazzjonalista qal pjuttost l-istat ħaġa fi klim differenti. Folderi diġa għandek din ir-reżistenza li issa rridu xi ħaġa ħafna ħjar milli kellna qabel.
Jek qed nifhmek qisu l-gwerra ġabet
bidla fil-mentalità.
Ora, imma qabel niġu għall-elezzjoni ta' 47. Intat li ħanif u ma l-elezzjoni tal-2003, sa' kena l-elezzjoni tal-2008, l-elezzjoni tal-2013 u l-elezzjoni tal-dis-sena, l-2017. Għala daw.
Il-tweġiba għalija hija faċli. U ma viċin wiz bi storikament nistgħu nagħtu ġudizzju. Dik hija risposta tiegħi.
Mela, ejjem marru għall-elezzjoni tal-1947. Elezzjoni li ġiet wara l-gwerra. U nstess qatt li l-gwerra ġabet bidliet kbar. Qed nitkellmu ftit fuq l-effetti tal-gwerra lura fuq ix-xena politika qabel biex ikonna l-isfond li fih nistgħu niddiskutu l-elezzjoni.
Sewa. Ara, l-ewwel ħaġa li naraw hija li fl-1943 għandek sens
qawwi. Jiġu waqt il-gwerra
waqt il-gwerra, sens qawwi li rridu nippreparaw għal wara l-gwerra.
Sens qawwi fost il-politiċi.
Fost il-politiċi. Tajjeb, il-membri tal-Kunsil tal-Gvern, il-membri Maltin tal-Kunsil tal-Gvern, membri eletti, jiddeċidu li jgħidu Assembleja Ġenerali.
Waqt il-gwerra daw, bil-bomb bin-Zlin.
Lo ħaġa talbu li jkun hemm l-self-government jiġi jiġi. U fil-43 kienet sar dikjerazzjoni mill-Segretarju tal-Istat tal-Koloni li qal li meta tispiċċa l-gwerra il-Gvern Ingliż juhu dawk il-passi meħtieġa biex terġa' ikun hemm self-government f'Malta fuq l-istess linji ta' qabel il-gwerra. Allora daħaduh mill-ewwel bħala pass li issa nagħmlu xi ħaġa aħna. U dawna ħejjew il-preparamenti biex fl-1945 fetħet Assembleja Nazzjonali.
Kif spiċċat il-gwerra fetħet? Mela, ok. Ma sekonda waħda biex niċċara moħħi għall-inqas.
Titlob l-impossibbli ġew.
Imma nafda ħafna fil-kapaċità tiegħek li tiċċarhom l-affarijiet. Mela fiż minn il-gwerra tat li kellna kunsill u għad fih kien hemm eletti u mhux eletti. Forsi biex is-semija tagħna.
Dina kellek il-Kostituzzjoni ta' McMichael. Li dana kien hemm kunsil tal-gvern taħt kostituzzjoni li fil-fatt il-poter kollu kien fidejn l-Ingliżi. Kellek kunsil ta' 20 ruħ, 10 eletti direttament u 10 nominati minn għad tal-gvern. Fost nominati minn għad tal-gvern kien ikun hemm kapit tad-dipartimenti. L-effett attwali kien li anki jekk jaqblu kollha il-membri eletti Maltin, jekk hemm li jiġri ma jridix tgħaddi l-gvern Ingliż ma kienx tgħaddi.
Dik kienet l-assembleja allura li kienet iddeċidi fuq l-internament ta' mizzi u l-oħrajn jew.
L-assembleja kunsil tal-gvern. Tajjeb, ejja li ddeċidiet fuq l-internament. So dak kienu.
Fejk George Borsellver kien wieħed mill-li
defenda l-kawża flimkien ma' Seru Gomes. Mifsud.
Li huma kien ta' attakk għandu kun kien
ta' u mietju mej wara.
Ok. Mela dak li qasha nkomplu bl-isfond issa l-gwerra l-bidliet li ġabet.
U dit il-taqadi l-assembleja. U rrimi tagħha dell-assembleja.
L-assembleja kienu min ikun
fiha. Biex tiġi nfass la kostituzzjoni u tiġi qiegħda quddiem il-gvern Ingliż. Issa dell-assembleja kienet demokratika ħafna. Fis-sens demokratika ta' rappreżentanza. Kull soċjetà stabilita f'Malta, inkluż tal-każini tal-banda.
Tal-irħula, jiġifieri,
dak kollha kellhom żewġ delegati.
Mela kienet enormi.
Kienet enormi, kellek iktar minn 300 ruħ dell-assembleja. L-uniku u di kienet apposta, l-uniku entitajiet li ma kellhomx rappreżentanti fl-assembleja kienu l-partiti politiċi.
Interessanti. U
d-deċiżjoni kienet ittieħdet. Ittieħdet biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm partiġjaniżmu. Fir-realtà ma ħadmitx. L-ewwel ħaġa.
Sam il-sens fiha fissa di fl-opinjoni tiegħu.
L-ewwel ħaġa in-naħa tal-Partit Laburista u n-naħa tal-German Cas Union issa aktar u dim najċa ħaġa fuq ġe okkażjoni li twaqfet f'dan il-periodu u ja, u għet mill-effetti li
għamlu. Nħalluha fil-ġenb għal-isatka.
Dawna kienu jafu bl-esperjenza tal-ewwel assemblija li saret fil-1919, meta għalkemm l-istess kien rappreżentanza wiesa, inħabba l-fatt li ħafna drabi il-soċjetajiet fil-ħula għażlu n-nies prominenti, għallura jew il-tabib, jew l-avukat, jew anki l-kappillan. Dak kien ifisser li il-kompożizzjoni tagħha kienet iktar elitista fis-soċjetà Maltija milli mod ieħor. Darba daw kienu determinati li jaraw li il-faxxa tisfel biex ngħidlek tas-soċjetà tkun rappreżentata sew. U għamlu ħafna xogħol biex infiltraw il-każini tal-banda, eċċetera, u tellaw membri fil-maġġoranza tagħhom li kienu ixqilbu lejn il-kawża tal-Partit Laburista u l-kawża tal-Jewish Union li dawna fl-assemblea għamlu dak li sejħulu The Labour Front.
Dik kienet qisha ftit meta kienu qalu ma jikkontestawx il-partiti politiċi għall-kunsill lokali u kienu jagħmluha bil-karambola. L-affarijiet li ħertajnu kif huma.
U jiena naħseb li dina kienet passali ta' iktar kredibilità lill-assemblea.
Mhux hekk għax għandek iktar rappreżentanza.
Eżatt, ta' iktar kredibilità.
U għandek iktar inti s-soċjetà Maltija kollha u s-soċjetà Maltija li anke ta' kisim kien qed tinbidel, hemm tinbidel. Kollha leħen.
Issa dak ifisser li l-assemblea bil-fors kienet se tiffaċċja issues importanti ħafna u issues jaħar.
Ħa waqfek li tawġo qabel nitkellmu iktar fl-assemblea. Jien naraw effetti oħrajn, għax issa nitkellmu ftit fuq l-issues li għamu fl-assemblea, ma qabel nitkellmu f'dawk. Effetti oħrajn tal-gwerra fuq is-sitwazzjoni li anke affettwaw is-sitwazzjoni politika.
Mela, nibdew. Twaqfet fl-1943 il-Jewish Union. Għaliex qed insemmi Jewish Union? Għax il-waqfin tal-Jewish Union u s-suċċess tal-Jewish Union, jgħidu nftakru li fl-ewwel sentejn tagħha l-Jewish Union kien irreġistrat ftit inqas minn 25,000 membru.
Suċċess enormi.
Immens. Suċċess.
Qis inti 25,000 membru il-working force dak iż-żmien mhix bħal tal-lum, ħafna żgħar kienet.
Dak kien suċċess enormi. Issa, irridu nqis ukoll li il-maġġor parti tal-dawk li kienu qed jorganizzaw l-Union u jaħdmu biex tikber l-Union, kienu il-prinċipji tagħhom kienu pjuttost prinċipji li xaqilbu lej il-Partit Laburista. U ħafna minnhom kienu wkoll attivisti fil-Partit Laburista. It-twaqqif tal-Jewish Union importantissimu barra għall-effett soċjali tiegħu, importantissimu politikament ukoll, għax huwa it-twaqqif tal-Jewish Union li tat ħajja ġdida lill-Partit Laburista. Il-Partit Laburista kien der sa qabel il-gwerra li kien se jisparixxi. Kien tella siġġu wieħed mingħajr kwota mill-10 tal-Kunsill tal-Gvern li kien rebħu Pawlu Boffa, il-mexxej tal-partit, tabib Pawlu Boffa, u allura ma tkienx jidher li kellu wisq futur. U bil-ħidma ta' daw in-nies għax riedu u tifhem mill-ewwel għaliex li dan għal xejn ikollok Union b'saħħitha li għandha ċerti miri ċari fejn titilħaq jekk ma jkollix political clout, saħħa politika biex tatwom. U allura ovvjament u naħseb jiena b'mod naturali dik is-saħħa politika sabitha f'ħdan il-Partit Laburista. Allora il-Partit Laburista bil-ħidma tal-Jewish Union ħaħajja ġdida. Barra minn hekk ħalli nkunu fer ukoll mal-Partit Laburista daħlu f'ħdanu numru ta' żgħażagħ u nies oħra ta' ċertu kalibru u ta' ċertu qabbiltà li bdew ixerdu il-messaġġ Laburista.
Ħan saqsik hawn, ma nafx jekk dal-parallizmu li ħan għamel jien jagħmel sens jew le. Għandek l-Ingilterra fejn kellha l-gvern konservattiv li rebaħ il-gwerra jew u mbagħad wara l-gwerra rebaħ il-Partit Laburista. Issa l-gwerra fl-Ingilterra ġabet mewġa għal xi raġuni oħra favur il-Partit Laburista.
Ridi, għataw mill-passat.
Okay. F'Malta allura kellek l-istess ħaġa jisu permess tal-ġenerali kożjuni sa din darba forsi roundabout.
L-ewwel ħaġa hemm parallelizmu ma semmejx. L-Ingilterra l-Labour Party ħareġ mill-Unions. Il-Unions ħolqu l-Labour Party. Il-Unions Malta ma ħolqux il-Labour Party, imma l-Labour Party ta' wara l-gwerra ħassaħħa minħabba l-ġenerali kożjuni. Dak hemm parallelizmu. Issa barra minn hekk, il-Partit Laburista wkoll waħda mill-affarijiet li bdejha jgħid biha hija li bħalma ġara fl-Ingilterra ġara f'Malta. U rabata ma dik li kella tkun l-issue tal-elezzjoni nitkellmu fuq għal-qudiem is-social services. Pa dak nitkellmu fuqhom.
Imma l-gwerra effetti wara tal-gwerra naħseb kien li barra tkissir fiżiku kullum kien ta' daqqa kbira lill-Partit Nazzjonalista.
Il-Partit Nazzjonalista kien partit ieħor li kien jidher li se jisparixxi. Inti għandek il-mexxej tiegħu wieħed mil-mexxejja miet. Il-mexxej liħor inturfnat fl-Uganda.
Ok, ma jiviri da zewċ, kif tajta zewċ mexxejja?
It-timbrat bħala zleali lejn il-Kuruna u allura l-aspettattiva minn kulħadd hija li dana mhux aċċettabbli fil-politika Maltija mill-qawwa koloniali. Tajjeb?
Ma għala semmejt li zewċ mexxejja, ma l-partit kellu zewċ mexxejja.
Dakwa kienu it-tnejn mexxejja, kienu co-leaders. Meta il-Partit Nazzjonalista sar il-Partit Nazzjonalista, il-ftehim kien li jkun hemm żewġ co-leaders, għax qabel Nerik Mizzi kien imexxi il-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Meta naqdu flimkien saru co-leaders. Issa meta telaw fil-gvern fit-27. Nerik Mizzi ma kienx il-Prim Ministru, kien il-Prim Ministru Ugo Mifsud. U Nerik Mizzi kien il-Ministru għall-Edukazzjoni. Jew dak iż-żmien kien jsejħu l-Istruzzjoni Pubblika. Dik kienet il-pożizzjoni. Issa dawn ħadd ma kien jobsor li l-Partit Nazzjonalista jista' jagħmel comeback fl-elezzjoni. Dan kien meqjus bħala l-partit li se jisparixxi mix-xena. Ħafna nies kienu jħossuhom ferm skomdi. Li identifikaw ruħom mal-Partit Nazzjonalista, għaliex għax hekk inti identifikaw ruħom mal-Partit Nazzjonalista, inti se tiġi timbrat bħala żleali li l-Kuruna, ew inti għandek affarijiet bħal jobs fejn il-gvern Ingliż għandu sej kbira fil-jobs li f'Malta, fejn għandek forsi membri tal-familja tiegħek f'pożizzjoni matriċ t'imbarazzhom, eċetera, eċetera. Vuol diri, biex ngħid hekk, il-Partit Nazzjonalista kien jisu dak li fil-medjevu kien ikollu l-pesta. Jew l-ġdim. Tersaqx liħ. Allora, ma kienx jidher li se jkollu futur.
Jekk nistgħu l-aneddotu ġew meta tisemmi l-leata li l-Kuruna, jien niftakar il-mintoħ darba fuq it-televiżjoni u kien jitkellem fuq De Grey li kien il-kummissarju tal-Pulizija fi żmienu u nqala dak li nqala u għala De Grey għallu.
Jinsajf il-Kuruna.
U min tof, waqt li ti taf kif kien dak veli kalerful fisu, għallum, għallisuma, mux il-Kuruna ta' Rosario ta' dak jinsajf iġviri, imma, inkomplu. Allura għanna da' xenarju.
Dika kienet a constitutional nicety ta' De Grey, vol diri, għax forse niftħu paragrafu zarfu, għasa
la' semmejta.
Il-Kostituzjoni ta' żmien kienet tagħmel distinzjoni bejn min kien responsabbli għal public order u min kien responsabli għal public safety. Waqt li l-Prim Ministru jew Ministru għal Pulizija Malti kien responsabli għal public order, il-Gvernatur kien responsabli għal public safety. U l-mistoqsija tal-Gvernatur lill-Kummissarju kienet: "Can you guarantee me public safety?"
Mhux public order.
Jekk timxi fuq l-ordnijiet li dak il-Prim Ministru dak għallu ma nistax. Allora, I am countermanding.
Min jaf kiku sa' siħ kien ju garantim public order kien jaxlu?
Jien naħseb li public order kien bxie mod jikud garantijiet. Public safety was a different factor. Uxi
differenza?
Am differenza. Għax inti tista' iżżomm id-dizordni. Imma d-dizordni tista' tmur underground. U tidħol public safety.
Ok. Mela, immaru l-ura għal-sujġett għana għara dik digression il-digression żgħira. Unkomplu nitkellmu dwar l-effetti mela rajna l-effetti politiċi. It-tkissir fiżu li kien hawnhekk
allura. Enormi.
Daħalla xi effett anke politiku
fuq il-provista tal-housing. Dikha waħda mill-iktar importanti. Inti kellek speċjalment wara eżatt wara l-gwerra splużjoni fiż-żwieġijiet u wara splużjoni fit-twelit. Ajjeb. U n-nies iridu fejn jgħodu. Dik kienet effett kbir. Kellek speċjat il-gwerra issa l-Ingliżi minma servizzi qed ikeċċu n-nies li issa m'għandhom bżonnu.
Allura naħseb li tispjega wkoll is-saħħa kbira tal-ġenru kieġuni f'sentejn għax kien hawn qisu bżonn.
Żgur, għandek tnaqis mid-dokja, għandek tnaqis mis-servizzi kollha, għandek tnaqis fl-impjiegi u m'għandekx fejn taħdem. Alternattivi m'hemmx. In-nies ma jistgħux jitilqu mill-pajjiż. L-immigrazzjoni magħluqa, għaliex? Għax m'hawn shipping. Voldiri għal xejn tajt irid immur
l-Awstralja
u l-Amerika biex se tmur. Sem għax l-effetta wara l-gwerra fuq ix-shipping kummerċjali kien għadu enormi. Infatti meta jsir arranġamenti bil-gvern Malti u l-gvern Awstraljan biex nifferħa l-mass immigration, dana tliet snin wara l-gwerra. Tibda 48. Allora inti għandek problemi li ma jidrux li tista' ssolvihom kif ġibula. Għandek black market enormi li dana jħossu kulħadd, speċjalment minn għandu dħul baxx. Black market għaliex, għax mhawx affajt essenzjali, il-prezzijiet qed jitilgħu. Per eżempju, dan il-perjodu ta' eżatt wara l-gwerra, il-prezzijiet ta' l-ikel sussidjat jitlaq 35%.
Aħseb wara li mhux is-sussidjat.
Sewa, allora tista' timmaġina x-xalata tal-black market li għandek. U għalkemm jippruvaw jittieħdu passi kontra dejjem il-black market xorta jibqa flourishing. Għandek il-problema qawwija ta' Mart, żieda fil-Mart, inħabba l-effetti tal-gwerra u il-numru ta' twelit, ta' mwiet ta' twelit ta' taħt is-sena, infant mortality. Dejna kienet laħqet il-kulminu tagħha fin-1942 l-għal sena tal-gwerra. Meta kienu timutu iktar minn 400 minn kull 1000 twelit. Finqas minn sena, voldiri li huwa numru sostanzjali. Però anke wara l-gwerra kien għadu kbir ħafna għalkemm u hawnhekk naħseb waħda mill-affarijiet li aħna ftit nagħtu każ tagħhom ta' f'dal-pajjiż, ix-xogħol tal-amministrazzjonijiet Maltin, mhux koloniali ma' Maltin. Li bis-saħħa tagħhom dan jibda nieżel. X'kanaħ. Fudi dawnu għakoll effetti. Allora, in-nies iridu bidla. Iridu xi ħaġa.
L-assembleja.
U l-assembleja qed toffrilhom bidla. Qed toffrilhom bidla billi qed tgħidilhom li lkom sentikom il-poter iġibu l-bidla. Għaliex? Għax tagħti il-vot lil kull min jala l 21 sena. Għall-ewwel darba in-nisa wkoll jistgħu jivvutaw. Mela issa għandek il-popolazzjoni ta' votanti.
Splodiet mill-elezzjoni ta' qabel, naħseb, mhux hekk.
Allura dik hija bidla importanti. Għandek ukoll ċerti affarijiet oħra li qed tajt iridu jsiru. Waħda minn dawn hija li l-assembleja qed ħares lejx poteri se jkollu gvern Malti. Mhux se nixxila ġib kull ma trid. Però qed ħares lejx trid, allura qed poġġi miri. U qed tagħmel ħaġa oħra, qed tinsisti fuq l-element Malti.
Ok, ma ħani ċara. Il-fatt l-assembleja qalet għandu jkun hemm vot għall-irġiel u n-nisa fuq il-wieħed u 20 sena, dak kif isser li ħajkun hemm voti jew irid jiddeċiedi xi ħadd ieħor mhux huma?
Irid jiddeċiedu finalment l-Ingliżi, però kienet diffiċli ħafna biex l-Ingliżi jgħidu le. Meta għandek l-assembleja tajtat il-vot il-kulħadd.
L-assembleja wkoll għax inti semmejt qabel li qisu għażilna ħanibdew minn l-elezzjoni minn wara l-gwerra beda jqum iktar il-feeling ta' aħna nazzjon. Irridu l-assembleja għamlu xi ħaġa fuq hekk pereżempju fuq l-Isim Malti jew xi ħaġa.
L-Isim Malti ġi mdaħħal bħala l-ilsien uffiċjali ta' Malta flimkien ma' l-ilsien Ingliż.
U l-Ingliżi daw kollha aċċettaw.
Daw aċċettaw. Daw l-affett aċċettaw. Ma kienux tkun politikament taqlija li ma aċċettawhomx. Fakkar ukoll li fin-1945 għandek l-inċident tal-Hajduks.
Ta' meta mejdux.
Il-logħba futbol bej il-Pik Malta u l-Hajduks jindaqlu
n-Ungarisi
Jugoslav.
Jugoslav.
Jindaq il-Jugoslav, jindaq il-God Save the King għax għandek il-gvernatur hemmhekk u l-innu Malti ma jeżistix. Tqum il-folla u tkanta l-innu Malti.
Il-folla
għandek il-poezija ta' Ruzar Briffa. Tajjeb, folderi għandek da' is-sens ta' nazzjonaliżmu qed jiżdied.
Minn dak li għadna l-lum naħseb ġew tajna sfond tajjeb għas-semija tagħna biex il-ġimgħa dieħla nkunu nistgħu nitlu issa
fil-elezzjoni
tal-1947. Ma rridx niddiskutiha għax issa sar il-ħin, ma forsi biex nagħtu hekk ftit toma lis-semija tagħna mbagħad nibdew minn hemm id-darba li ġejja. Kemm kien hemm partiti qed jikkontestaw?
5.
Okej. Dik l-informazzjoni nikkonkludu dan il-programm jien Fader Joe Borsko qed nitkellem mal-Professur Joe Perotta dan l-ewwel wieħed minn sensiela ġdida ta' programmi, sensiela jisimha il-vot u l-bidla u nkunu qed niddiskutu fuq l-elezzjonijiet mill-1947 sal-2003 u llum tajna ftit l-isfond li darba oħra jwassalna biex niddiskutu l-elezzjoni. Saħħa u grazzi.
Għadkom kem smajtu Il-Vot u l-Bidla bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta.